Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien Viešpatis Balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Solvita,
Aurėja,
Marek.
Taigi šiandieną Jono Evangelija. Pradžia buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tik į jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę Tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir skelbė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, anksčiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, Dievo prieglobstyje esantis, mums jį apreiškė.
Iš tikrųjų labai graži ir turtinga evangelija. Ir kuo jinai truputėlį skiriasi nuo kitų evangelijų, kuriuose yra aprašomas Jėzaus gimimas, kad kitose evangelijose daugiau yra kreipiama dėmesio į tai, kaip Jėzus gimsta kaip žmogus, kaip jisai ateina per mergelę Mariją, per tą Juozapo sutikimą priimti jį kaip sūnų. Ir kitose evangelijose yra tarsi susitelkiama labiau į Jėzaus įsikūnyjimą kūniškąją prasme, ne, per mergelę Mariją. Tuo tarpu šita evangelija labiau susitelkia į tą Jėzaus esmę, į Jėzaus dieviškumą, į tai, kad jis yra visų pirma kilęs iš Tėvo. Jis yra Dievas ir per jį atsiranda visa, kas yra atsiradę. Tai šita evangelija tuo skiriasi, kad jinai visų pirma telkiasi į Jėzaus dieviškumą ir tik tais šitos evangelijos pabaigoje jau kalbam apie tai, kaip tas Dievas tampa kūnu, vis dėlto tampa kūnu, bet visų pirma kalbam apie tą žodį, apie šviesą, apie gyvybę. Tai yra vienas aspektas ir kitas aspektas yra irgi labai gražu, kad iš tikrųjų šitoje trumpoje ganėtinai ištraukoje Jonas sutalpina jau visą Jėzaus misiją, tiek jo va, tą dieviškumą, tiek jo buvimą Dievu, tiek jo įsikūnyjimą, tiek tai, kad jis yra atmestas, nėra priimamas, tiek tai, kad tiems, kurie jį vis dėlto priima, jis duoda galę tapti Dievo vaikais, kalba taip pat apie tą atgimimą iš dvasios, apie šventosios dvasios krikštą, apie sekmines. Ir visa tai telpa jau tik Jono evangelijos pradžioje, jau tik šitoje, jau yra tarsi sutalpinta visa tai, kas bus pasakyta vėliau.
Dabar imsime po mažą gabalėlį šitos ištraukos ir kalbėsim apie juos, tai perskaitysiu pirmą ištraukos gabaliuką. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė.
Šitoje ištraukoje tai tai, kas mane labai palietė ir tai, kas atliepia, tai yra tai, kad yra kalbama apie žodį. Mes girdime, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir irgi galime šitoj vietoj, kas atsimename, galime surasti pradžios knygoje apie pasaulio sukūrimą, tai kaip Dievas sukūrė pasaulį. Ir iš tikrųjų, kad žodis yra labai svarbus, jisai turi iš tikrųjų labai didžiulį svorį ir kad Dievo žodis jisai yra kitoks, Dievo žodis jisai turi galę, jisai žodžiu sukuria pasaulį. Ir man labai patiko irgi mūsų popiežius Benedikto 17, kaip jisai kalba apie šitą ištrauką ir jisai ten būtent kalbėjo apie žodį kaip apie logos. Bet jisai irgi kalbėjo apie tai, kad logos yra dalis kito žodžio. Ir tas kitas žodis yra dialogos, tai yra dialogas. Ir kad Dievas iš tikrųjų kiekvieną žmogų kviečia į dialogą. Dievas yra tas, kuris nori su mumis kalbėtis, jisai nori su kiekvienu savo vaiku turėti santykį. Ir kiekvieną iš mūsų jisai kviečia į dialogą. Jisai nėra tas žodis, kuris yra kaip monologas, bet jisai kviečia kiekvieną iš mūsų į dialogą. Ir mūsų pusėje, mūsų dalis yra atsiliepti jam, ateiti melstis, būti tame dialoge. Nes iš tikrųjų Dievas nuo mūsų neatsigrėžia, tai mes atsigrėžiam nuo Dievo. Per tą pačią nuodėmę mes atsigrėžiam nuo Dievo. Bet Dievas kiekvieną kartą laukia, kiekvieną akimirką laukia mūsų tame dialoge, laukia mūsų santykyje ir kviečia mus į tą santykį. Ir iš tikrųjų tai, ką kalbėjo apie tą žodžio galę, kad Dievo žodis, jisai nėra numestas tiesiog veltui. Dievo žodis, jisai turi galę ir Dievo pasakytas žodis, jisai yra tiesa. Jisai iš tikrųjų yra tiesa ir jeigu Dievas kažką pasakė, taip ir yra. Tai nėra, kad pasikeitė aplinkybės, Dievas persigalvojo arba dar kažkas, jeigu Dievas pasakė, taip ir yra ir tai yra tiesa. Ir kažkaip man tai labai siejasi su to, kad kai aš skaitau Evangeliją, man kažkaip aš visada skaitau ir žiūriu iš tos pusės, kad man norisi skaityti ir žiūrėti, kaip man tai atliepia, kaip aš galiu tai pritaikyti kasdienybėje. Ir kai aš skaičiau šitą būtent ištrauką, tas eilutės apie žodį, man buvo apie tai, kad kiekvienas iš mūsų ištariame daug žodžių per dieną. Ir tie žodžiai kartais gali būti tiesiog išsakyti nepagalvojant, numesti ant vėjo, išsakyti prieš kitą žmogų, bet iš tikrųjų žodis, net ir mūsų išsakytas žodis, jisai turi galę. Jisai turi savyje arba gyvybę, arba mirtį. Ta žodis arba gali kitą žmogų pakelti, paguosti, pradžiuginti, arba jisai gali jį sužeisti, padaryti, kad ta diena jo bus tikrai sumauta ir bloga. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkoks autoritetas tam žmogui išsako žodį blogą, kuriame yra mirtis, jisai gali iš tikrųjų sužeisti žmogų, nes mums atrodo, kad mes žmogų galim, nežinau, sužeisti, pavyzdžiui, su peiliu ir jisai kraujos, bet žodžiu galima taip sužeisti žmogų, kad jisai elgsis kitaip, kad, pavyzdžiui, jisai bijos tamsos. Arba jisai, nežinau, bijos išeiti prieš kitus žmonės ir išsakyti savo nuomonę. Ir užtenka vieno, galbūt kartai žodžio, kuriuo mes galim taip sužaloti žmogų, kad jisai iš tikrųjų bus sužeistas, kad jo širdis kraujos. Ir kiekvienas iš mūsų turėtume labai atsakingai pažiūrėti į žodžius, kuriuos mes ištariame. Ar mes tikrai tai, ką ištariame ir kartais ištariame, iš tikrųjų gailėmės tai, ką pasakėme, nes galbūt buvom tada supykę, susierzinę arba dar kažkokie, bet iš tikrųjų, kad reikėtų tirti savo žodžius, tai, ką mes sakome, kad iš mūsų lūpų neišeitų mirtis, o išeitų gyvybė, kad iš mūsų lūpų neišeitų tamsa, apie kurią toliau skaitysime, bet išeitų šviesa. Ir tame pasaulyje galėtų būti daugiau šviesos, daugiau vilties, daugiau gėrio. Ir kad tai galėtų skleistis irgi per mūsų gyvenimą, per mūsų kasdienybę.
Na, o tęsiant pamąstymus apie žodį, tai iš tikrųjų šito evangelijoje, kai yra vartojamas žodis, tai turime omeny Jėzų, nes Dievo žodžiu yra pats Jėzus. Tai čia nuo pat pradžių šnekame apie Jėzų ir jis yra vardinamas kaip Dievo žodis. Ir kadangi vis tiek žodis jis yra komunikacijos priemonė, tai jeigu mes, pavyzdžiui, norėtume užmėgsti ryšį su Dievu, su pačiu Dievu, tai mes turime jo žodį, taip pat Jėzų. Tai kaip ir mums toks pasufleravimas, kad mes bendrauti su Dievu galime per Jėzų ir per Jėzus kūniškumą, per jo gyvenimą, per jo žmogystę, pažinti patį Dievą. Ir to pačiu žodis yra labai toks intimus ir artimas dalykas, nes žodžius mes kaip ir savimis kleidžiam, taip, tai irgi yra apie tą labai labai glaudų ryšį tarp Jėzaus ir pačio Dievo, ir kad Dievo žodis ir yra Dievas, nes nėra Dievo, nebus žodžio, nebus kam ištarti. Tai, na, irgi per tai mes irgi galim matyti, kad Dievas Jėzus yra labai geras įrankis bendrauti su Tėvu, nes jis yra iš jo tiesiogiai kylęs.
Ir man kažkaip irgi dar truputėlį, susijęs ir tavo, Marija, kai mintį ir Karolio prieš tai išsakytą mintį, kad Dievo žodis nėra žmogaus žodis ir Dievo žodis yra tikras, tvirtas ir nesikeičiantis. Ir man iš karto prisimena tą Izaijo knygos ištrauką iš 55 skyriaus, 10-11 eilutės, kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklas įėjo ir duoną alkanam, taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos, jisai nesugrįž pas mane bergžės, bet įvykdys, ko trokštų ir atliks, ko siūstas. Ir tai irgi yra vat kalba apie tą Dievo žodį, visiškai skirtingumą, ir Jėzus iš tikrųjų, jis atlieka tai, ko tėvas jį siuntė. Ir tai yra labai stipru, kad iš tikrųjų Jėzus visu savimi, jisai tiesiog vykdė tėvo valią. Ir iš tikrųjų Dievo žodis, vat kaip ir Karolį minėjai, Dievas nesišvaisto savo žodžiais. Ir jeigu jisai davė pažadą, tai jis yra pasiruošęs tai įvykdyti ir jis gali tai įvykdyti. Ta prasme, nėra jam ribų, kad kažkas galėtų apriboti, kad tas žodis neįvyktų.
Ir šnekant, čia irgi turbūt būtų galima prisiminti tą žodį, kur Karolis irgi minėjo ir pradžios knygoj, kad žodis, kai rašoma žodis, ten yra pavartotas žodis logos. Ir tas logos yra toks išsireiškimas, per kurį norima pasakyti, kad tame yra įdėta visos taisyklės, pagal kurias yra sukurtas šitas pasaulis. Todėl visų pirma ir čia ir šnekame apie pasaulio sukūrimą, kad per žodį atsirado viskas ir per tą žodį neatsirado niekas, kas atsirado. Taip, kad tas logos Jėzus, kuris yra logos, kuris žino visą logiką, jame tai yra. Ir per tai jisai sukuria visą pasaulį ir jis jį labai gerai pažįsta. Ir tai, kad Solvita minėjai, tai kadangi jis žino viską, tai jisai, kadangi jo žodis yra toks stiprus, tai per tai ir jo pažadai irgi yra, na, visa logika yra šitame.
Ir besiklausant jūsų, kažkaip man dar atėjo į mintį toks dalykas, kad iš tikrųjų, kodėl tas žodis yra toks svarbus, bet jeigu Dievas yra žodis, dėl to apsiritai žodžiai ir žodis turi svarbą, taip kaip aš minėjau, kad žodžiai jie gali pakelti, jie gali sužeisti, kad apie tą svarbą, kad iš tikrųjų tarsi žodis yra kažkas svarbaus ir nežinau, ar mes tą suvokiam ir aš ne iki galo dabar besiklausant, tik suprantu tą tokią begalinę svarbą tų žodžių. Ir man patiko tokį palyginimą, tokį pasakymą, kad po mirties mes turėsim Dievui, stodami prieš teismą, tarsi duoti, ne tai kad ataskaitą, bet atsiskaityti už kiekvieną išsakytą žodį. Ir tada toks galvoji, ką, rimtai už kiekvieną išsakytą, ir tada toks iš tikrųjų gal visgi pagalvoti prieš pasakant, ką aš noriu pasakyti ir ar iš tikrųjų verta tai išsakyti, nes kartais iš tikrųjų kiekvienas prikalbėme ne to, ko reikia. Bet aš manau, kad tai irgi yra įdarbis, kur mes galime tiesiog dirbti ir kaip ne vieną kartą kalbėjom apie sąžinės patikrinimą vakare ir tai gali iš tikrųjų padėti ir tai gali mus auginti ir mes galime tame tobulėti.
Dar šiek tiek apie žodžio svarbą, tai visai neseniai atradau irgi iš naujo tokią tiesą, kad įtakos turi mums, mūsų aplinkoje esantys žodžiai. Ir netgi, pavyzdžiui, atrodo, nu, toks paprastas dalykas, bet muzika, kokios mes klausom. Ir atrodo, nesiklauso daug kas tų žodžių muzikoje ir daugiausiai krypia į melodiją dėmesį, arba ten, nežinau, mindį kažkokią ar kažką panašaus. Bet iš tikrųjų, tie žodžiai įkrinta į mūsų sąmonę ir po to išlenda labai netinkamu metu. Arba kažkaip tai aplinkojo žmonės keikiasi, tarkim. Ir tai sukuria tam tikrą nutoną, tai sukuria tam tikrą aplinką ir mūsų nusistatymus kažkokius. Tai, nu vat, ir mūsų aplinkoje yra labai svarbu žodžiai. O kas liečia evangeliją, tai man asmeniškai labai džiugu perskaityti ir dar kartą prisiminti, kad žodis buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Ir tai, kad irgi vat prisiminti, o kokį poveikį Dievo žodis turi man. Na, pirmiausia, tai vis tiek, ar aš siekiu to žodį išgirsti, bet antra, tai tikrai suprantu, kad Dievo žodžio poveikis man ir yra tas toks gyvybės suteikimas, atrodo, duoda tokį begalinį postumį ir tokį stiprų, daug jėgų ir tokį stiprų pastumėjimą keliauti, kažką daryti, kažko džiaugtis, kažką patirti, išgyventi, už kažką dėkoti, žodžiu, tokį sukuria. Nu, tikrai gyvenimą, atrodo, man jie sukuria Dievo žodis. Turi tokį stiprų svorį. Ir dar vienas dalykas, kad šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožia. Tai šita eilutė pati iš savęs, man atrodo, yra pavyzdys man asmeniškai, kokį stiprų poveikį Dievo žodis turi man. Nes per karantiną, per pirmą tą karantiną, kur visi bijojom išeiti iš namų ir ten praeidamas gatvėje atrodo nustoji kvepuoti, prasilenkdamas su žmogum, tai šita eilutė labai padėjo man išbūti tuo sunkiu momentu, kada negalėjau veikti, kas man labiausiai patinka, kada negalėjau būti su žmonėm, kurie mane pastiprina, ir dalyvauti mišiose, žodžiu, vis tokie sunkumai užklupo ir buvo labai labai sudėtinga išbūti. Tai šita eilutė pati man labai priminė, kad nu dabar viskas atrodo žiauriai tamsu, bet yra šviesa ir jokia tamsa negalės jos užgošti. Ir kai būna tikrai sunku, aš vis tiek vis dar prisimenu šitą eilutę ir jinai visada labai pastiprina mane.
Ir kalbant, kai tu kalbėjai apie būtent tą šviesą, man kažkaip prisiminė ir irgi nu, taip susisėjo, kad iš tikrųjų čia yra duotas toks paslaptis atskleista, kad iš tikrųjų, kai mums yra tamsu ir mes išgyvenam tamsą ir kiekvienas einame per skirtingas gyvenimo etapus ir vingius, kad yra jau pasakyti ar nereikia ieškoti, kad ta gyvybė buvo šviesa, tai yra apie Jėzų, kad Jėzus yra ta šviesa ir kai tau yra sunku, kai, nežinau, tu išgyveni liūdesi, bevilti, netekti, bet ką, ir tu jauti aplink save daug tamsos, Jėzus yra tas, kuris yra šviesa, Jėzus yra tas, kuris yra visagalis, Jėzus yra tas, kuris gali perkeisti aplinkybės, perkeisti tavo širdį, pagydyti tavo širdį, net jeigu tai būtų fizinė liga, ir jisai yra šviesa, jisai gali įnešti šviesą į tavo gyvenimą. Ir tai, kas yra pasakyta, kad nepaisant kokia ta būtų tamsa, bet tamsa jos neužgožė to šviesos. Jėzus yra ta šviesa, kuri bet kokioj tamsoj, kurioj tu dabar bebūtum, Jėzus yra šviesa ir kai jisai ateina, jisai taip apšviečia, kad visur yra šviesa. Ir tai yra mums toks tarsi kaip įrankis, kad tada, kai yra sunku, ir svarbu ne tik tada, kai yra sunku, nes kartais tai būna, kad kai yra sunku, tada bėgame pas Dievą, pas Jėzų, kai yra gerai, tai atitolstame nuo jo, bet iš tikrųjų, kai yra sunku irgi tada neužsidaryti, o eiti pas Jėzų, tą pačią komuniją priimti, tą patį nueiti susitaikinimo sakramentą, tą patį savo kambarėlį, maldos vietoj pasimelsti, eiti pas Jėzų, nes Jėzus yra ta šviesa, kuri gali apšviesti tą tamsą, kurioje dabar esi.
Eiti ir pasakyti, Jėzau, ateik.
Tikrai taip, ir pakviesti tiesiog į šią situaciją. Ir labai fainai, kaip atsakai, Aurija, kartais ir nepavyksta melstis, bet tiesiog eiti, Jėzau, ateik. Ir Jėzui gali to užtekti, kad jis ateitų į tą situaciją ir perkeistų ją.
Tai perinam prie tolimesnės Evangelijos dalies. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.
Tai šitoje vietoje man yra labai gražu, kad iš tikrųjų mes čia jau perėjom prie to, kad Jėzus yra ta šviesa, kad Jėzus yra ta žodis. Bet Jonas dar to neatskleidžia savo evangelijoje. Jis vis dar palieka tam, kuris dar nesusitiko su Jėzumi, jis vis dar palieka tuos tarsi įvaizdžius, kurie yra gal labiau artimi, suprantami, patirti. Tai yra gyvybė, tai yra šviesa, tai yra žodis. Ir jisai pradeda kalbėti apie žmogų vardu Jonas, kuris turėjo misiją. Ne? Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Ir kas man yra labai gražu, kad kitose evangelijose apie Jėzaus įsikūnėjimą yra kalbama apie Mariją ir apie Juozapą, kalbama apie ten Simeoną, apie pranašę Oną. O šitoje evangelijoje yra kalbama tik tais apie vieną žmogų, kuris paruošia kelią. Ir tai yra Jonas Krikštytojas. Ir tai yra apie tai, kad vėlgi savo evangelijoje Jonas nori išryškinti tai, Jėzaus tą mesijiškumą, Jėzaus dieviškumą. Ir būtent Jonas Krikštytojas yra tas, kuris labiausiai atskleidžia Jėzų kaip mesiją. Nes jis yra tas Elijas ir Dievas irgi buvo pažadėjęs, jis buvo davęs žodį, kad prieš mesiją ateis Elijas. Ir štai yra labai svarbu išgirsti, kad Elijas atėjo, jis buvo atėjęs ir tai buvo konkretus žmogus, tai buvo Jonas Krikštytojas. Ir jis turi nutiesti kelią ir lygiai taip pat, kaip ne visada mes esam pasiruošę susitikti su Jėzumi čia ir dabar iš karto. Ir turim nueiti tam tikrą kelią, turim paruošti savo dirvą, turim išarti, išakėti, išrinkti pikdžolės, išrinkti akmenis, užvežti geros žemės ir tik tada mes galim sėti sėklą, kas atrodo žiauriai ilgas ir bergždžias darbas po galais, nesgi mes norim rezultato, mesgi norim augaliukų ir...
Ir labai geras mano patirtis yra, kad norint net augaliukų, bet ne, kai žemė yra neparašta, tai kaip man... Aš nesistengiau ir vasarą nesusidanau sėklų, tai derliaus nebuvo, nes žemė buvo neparašta.
Mes 2 metus bandom užaugint moliugą ir mums nepasiseka, nes mes tingim paruošti žemę. Mes neprisiruošiam paruošti žemę tinkamu būdu ir vaisiaus nėra. Ir lygiai taip pat Jonas yra tas, kuris paruošia tautą. Jis paruošia tautą priimti mesiją. Ir jo misija yra labai svarbi. Ir jisai aiškiai vardina, jis tą aiškiai supranta, kad jis nėra šviesa, bet jis yra tas, kuris yra siūstas liudyti apie šviesą. Ir kaip mergelė Marija, kaip Juozapas priima Jėzų kaip kūnišką, žmogišką dievą, taip Jonas skelbė Jėzaus dievystę ir mesijiškumą.
Kalbant apie skelbimą, tai iš tikrųjų mes kiekvienas galime eiti ir skelbti panašiai kaip Jonas Krikštytojas, nes ten yra labai gražiai parašyti, kad Jonas Krikštytojas atėjo kaip liudytojas. Tai jeigu tu esi liudytojas, tai reiškia susitikai su Dievu, ne, negali paliudyti to, ką nematei.
Melagingas liudytojas.
Taip, gali būti melagingas, bet gal palikim šitokį atvejį, kad nediskutuokim jo. Tai iš tikrųjų man irgi apie tai kalba, kad mes visi galime būti kaip ir liudytojai ir irgi skelbti šviesą. Ne, kad irgi labai gražus dalykas, kad ir kaip ir tu Solvita minėjai, kad Jonas Krikštytojas nėra šviesa, bet skelbia apie šviesą. jisai kaip ir pamiršta biškutėlį save ir eina skelbia ir kalba apie Jėzų, apie Dievą. Ir irgi tokios mintis, kad iš kur jis pažino Dievą. Taip, jeigu jis yra liudytojas, reiškia, jisai jį pažino, tai vėlgi Jėzus yra žodis. Mes turime šiam pasaulį paliktą Dievo žodį, taip mes kiekvienas galime irgi skaityti ir šventą raštą ir per tai pažinti, taip. Yra daugybė būdų, kaip galime pažinti Jėzų, pažinti Dievą per pasaulio stebėjimą, visų pirma per raštą, taip ir Jonas Krikštytojas, jisai su pačiu Jėzumi nelabai mes žinom, kiek kartų buvo susitikę, taip jie žinom gerai, kad jie buvo susitikę tada, kada Marija ir Elžbieta susitiko, bet jie tada būdu buvo iščiuose ir Jėzus ir Jonas dar nebuvo gimę. O toliau nelabai žinom, ar jie buvo, ne, tada yra dar 30 metų, apie kuriuos mes nelabai žinom, tai yra tikimybė, kad Jonas Krikštytojas nedaug su Jėzumi bendravo, bet vis dėlto jis turėjo įvairių daugybę įrankių, kaip pažinti Dievą ir su tuo bagažu išėjo į pasaulį. Tai mes irgi galima, aš irgi dažnai apie save galvoju, kad nu kas tu toks, nu, nesusitikai tu su Dievu taip normaliai, nepaspaudė jam rankos, tai apsiramink iš truputėlį, bet iš tikrųjų nebūtina, mes turim daugybę įrankių.
Ir apie tą liudijimą, tai kaip minėjai, Marekai, kad kiekvienas mes iš tikrųjų esame pakviesti liudyti. Ir kas gražu, kad Jonas liudijo tą šviesą, kad visi jo dėka įtikėtų. Ir kaip minėjai, kad nepaisant to, kad jisai nebuvo šviesa, jisai liudijo apie šviesą. Ir tai iš tikrųjų yra kiekvienam iš mūsų irgi toks paraginimas, kad liūdyti savo aplinkoje, kad iš tikrųjų liūdyti apie šviesą, liūdyti apie Jėzų. Ir Jonas liūdėjo, kad visi įtikėtų ir daug Dieve per mūsų gyvenimą, nors vienas žmogus įtikėtų. Bet iš tikrųjų tai būtų labai labai didžiulis darbas ir didžiulė Dievo malonė, kad dėl to, kad mes pažįstame tiek, kiek pažįstame, kaip irgi kalbėjo Marekas, liūdydami apie Dievą, kad kitas gali pažinti ir įtikėti Dievą. Ir jisai po įtikėjimą, po atsivertimo, jisai pats gali kurti santykį su Dievu, jisai pats gali turėti santykį su Juo ir jisai gali kitiems liūdyti. Ir tai gali sklisti taip po visą pasaulį. Kad nors vienas žmogus turėti tokį tikslą, kad minimalistinį, kad nors vienas žmogus per mano gyvenimą įtikėtų ir atsiverstų ir pažintų Jėzų per mano gyvenimą.
Na, išgirskime dar toliau, kas parašyta Jono Evangelijoje. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos.
Aš čia dabar pagalvojau, klausydamas tave, kaip tu skaitai, kad ta faktą, kad Jėzus kaip šviesa, kaip Dievas, kaip šviesa, jisai visada buvo ir dabar ta mintis, kad kaip turėjo skaudėti taip žmogiškai, kai tu ateini pas savosius, pas savo šeimą, pas savo draugus, tos, kurios sukūrė, kurios pažįsti labai gerai ir jie tavęs nepriima. Taip, tas žodis nepriima, jisai nebūtinai turi reikšti, kad jie jo nepažino, galima Dievą pažinti, bet nepriimti. Mes galim vaikščioti į bažnyčią, girdėti, klausyti, mums yra Dievas paskelbtas, mes viską apie jį galim žinoti, bet galim nepriimti. Ir visa tai, ant kiek tai turėjo būti graudu pačiam Dievui ir Jėzui, kad jisai atėjo, kaip yra irgi vieno ištraukoje parašyta, kad atėjo į savo tėviškį ir ten iš jo pasityčiojo visi. Tai, na, toks labai skaudi vieta, bent jau man.
Ir ta eilutė irgi prieš tai, kad jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jį nepažino, kur irgi atsiranda va, tas skirtumas, kad pasaulis per jį yra atsiradęs ar ne, ir tai yra tarsi labai artima, labai glaudu, bet kartu tai rodo ir tą visišką skirtingumą, nes Dievas savo esme yra kitoks negu, negu pasaulis, negu materija. Ir dėl to pasaulis tarsi ir negali, ar ne, viršyti tų minčių, negali pasiekti tų Dievo minčių, nes jis tiesiog iš esmės savime yra kitoks. Ir kaip ir tu sakei, taip pat irgi ta eilutė, kad pas savuosius atėjo savyje, jo nepriėmė. Tai iš esmės kažkaip man iš pradžių apie tai netėjo, bet skaitant toliau, kad visiems, kurie jį priėmė, galvojo, tai pala, pala, pala. Tai čia pat sako, kad pas savuosius atėjo ir tarsi atėjo pas žmoniją, ar ne, pas tuos, kuriuos sukūrė, nes Dievas sukūrė visus. Ir sakoma, kad tarsi savyje jo nepriėmė ir staiga, bet vis dėlto kažkas buvo, kas jį priėmė. Ai, nu tai gerai, tai čia konkrečiai greičiausiai yra irgi kalbama apie tą vat, žydų tautą, kuri yra ta ypatingai mylima Dievo širdyje, ypatingai brangi jo širdžiai. Ir kaip tu sakai, vat, kad tas mylimasis vaikas, nu turi 15 vaikų, bet yra tas mylimasis vaikas. Ir tas skausmas, kai va tas mylimasis vaikas, ypatingasis, jisai nepriima, neatpažįsta, bet vis dėlto yra dalis, kurie atpažįsta. Ir tas yra labai gražu, vat, kur yra kalbama, kad jis duoda galę tapti Dievo vaikais. Ir tai yra ypatingas, iš tikrųjų, ypatingas momentas, kad mes esam pašaukti į sudievinimą. Per Jėzaus žmogystę esam pakviesti į sudievinimą. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra tas Dievo pažadas, kuris irgi yra mums duotas ir kuris yra tikras.
Ir aš manau, kad galime kiekvienas paklausti savęs, prie kurių mes galėtume priskirti save, prie tų savųjų, kas nėra blogai, nes tarsi nu esi savas, vadinas pažįsti Dievą, ar prie tų visų, kurie nepažįsta, bet jie neatmeti Dievo. Tai aš manau, kad galvojant apie tai giliau, mes irgi galime pagalvoti apie tai, kad jeigu Jėzus iš tikrųjų būtų šiandien antras Jėzus atėjimas į žemę, ar mes jį tikrai atpažintume? Ar mes nesakytume, kad ten, ai, čia kažkoks ten magas, stebuklus kažkoks daro, tikrai nesąmonė, čia apstai feikas kažkoks rodo netikrą informaciją per žinias, rodo, atsirado čia kažkoks dabar stebuklą darys. Ar mes atpažintume Jėzų, ar mes antiek turime gilų santykį, kad mes iš tikrųjų atpažintume Jėzų, jeigu jisai ateitų į žemę. Ir mes neprasilenktume su juo, nes aišku, mes linkę sakyti kiekvienas, ne, aš tai tikrai atpažinčiau, aš tai tikrai žinočiau, kad čia yra Jėzus, bet jeigu iš tikrųjų, būnant pačiam maldoje ir pažvelgus į savo širdį, ar aš tikrai atpažinčiau Jėzų, ar aš atpažįstu Dievo bruožus, ar aš pamatęs jį iš tikrųjų žinočiau, kad tai yra Mesijas. Ir irgi žiūrint toliau apie tai ir galvojant, tai ar aš atpažįstu irgi Jėzų kitame žmoguje? Ar žiūrint į kitą žmogų, aš atpažįstu Jėzų? Ar galbūt jeigu pasakė darbdavys, arba nežinau, mama, brolis, sesė, dėdė, ar dar kažkas kitas, nu per jį tai tikrai negalėjo Dievas man pasakyti. Ir ar mes atpažįstame Jėzų savo aplinkoje, ar atpažįstame Jėzų kitame žmogui, ar atpažįstame tai, kad Dievas trokšta mums pasakyti, ar mes esame tie, kurie jo nepriėmė, kurie uždarom savo širdį, kuris sakom, ne, ši čia Jėzus tikrai negalėjo būti. Ir aš manau, kad tai yra ir vėl mums kiekvienam toks kvietimas į tą vidinį darbą, į tą budėjimą, būti budriems, budėti, ir kad mūsų širdis iš tikrųjų neišpuiktų. Nes tai yra tiesiog puikybė, kad aš tikrai pažįstu Jėzų ir viskas, aš tikrai atpažinsiu. Tai yra apie nuolatinį darbą ir budėjimą. Kada Jėzus ateis, ką jisai trokšta man pasakyti, per ką jisai trokšta man pasakyti. Ir kiekvienas esame į tai kviečiami.
Čia šitoj vietoj irgi, aš manau, yra svarbi aplinkybė, kad tai Dievas duoda mums galimybę tapti jo vaikais, kad kur yra labai svarbu, kaip tu minėjai, yra asmeninis darbas, asmeninis, gal netgi pabrėžčiau, noras, bet tapimas jo vaikų yra iš Dievo pusės, ne iš mūsų. Ir čia irgi tiesiogiai taip yra parašyta, kad ne iš kūno, ne iš vyro, ne iš kraujo norų. Ir labai yra įdomus tas žodis iš kraujo, nes ten iš tikrųjų yra parašyta daugiskaita iš kraujų. Tai čia irgi turime omeny tas dalykas, kad na, vis tiek šnekama, šitas tekstas yra parašytas žydų tautoje. Žydų tautoje jie buvo Abraomo palikonys, tai jie galvoja, kad mes čia palikonys, čia mes turim nuolaidą kažkokį. Tai ne, čia turim omeny, kad mes turime atlikti darbą, kad gimti naujai. Ir tai nėra nei mūsų noras, nei tai dėl to, kad mes tą paveldėjom. Tai yra atgimimas naujai ir pradėjimas tiesiog kitaip mąstyti ir žiūrėti į pasaulį Dievo akimis.
Taip, Marekai, kaip tu ir sakėjai apie tai, kad iš tikrųjų mes turime atgimti iš Dievo, kad galėtumėm tapti vaikais. Ir labai gražu, kad Jonas tik dabar jis iš tikrųjų kalba apie tą, vat, kad žodis tampa kūnu. Ta tokį visiškai tais laikais reformatyvų greičiausiai pasakymą, kad žodis tampa kūnu, jis gyvena tarp mūsų. Ir Jonas irgi ką sako, mes regėjom jo šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Ir tai yra labai gražu, kad Jonas kalba apie tą šlovę, kurią jis regėjo tiek ant Taboro kalno, tiek ant kryžiaus, tiek prisikėlusio Kristaus šlovę. Ir iš tikrųjų, baigiant šitą laidą, labai norisi melstis, kad mes iš tikrųjų irgi galėtume matyti Jėzau tavo šlovę, kuris esi šlovingas, kuris esi aukščiau už bet kokią materiją, esi aukščiau už bet kokią mūsų mintį, už bet kokią aplinkybę. Taip pat tu, Kristau, kuris esi visiškai nuolankus, visiškai save pribojantis, sutinkantis nusižeminti tiek pačių įsikūnyjimų, tiek labiausiai žeminančią mirtimi, kokia tuo metu buvo įmanoma, prisijimdamas šitą kančią, prisijimdamas šitą sunkumą ir savo dieviškumu šitą paniekinimą suskaldydamas iš vidaus. Mes trokštam viešpatie matyti tavo šlovę, tavo prisikėlusiojo gyvojo, amžinai gyvojo Dievo šlovę. Ir meldžiam Jėzau, kad tu per savo šventąją dvasę apreikštum tai mums, kiekvienam iš mūsų. Meldžiam tau savo patiems, mūsų artimiesiems, mūsų šeimoms, visiems tiems, kurie yra mūsų aplinkoje. Meldžiam to tavęs, Kristau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Amen. Su jumis buvo viešpatis balso Vilnius bendruomenės nariai, Karolis,
Solvita,
Aurėja,
Marek,
sudie.